ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
Ni jevreji, ni hrišćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne budeš slijedio njihovu veru. Reci, Allahova uputa je prava uputa, a ako bi se ti poveo za željama njihovim nakon znanja koje si dobio, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti ti pomoći.